Odprti termin Radio Študent.
26. decembra smo prejeli javno pismo ministru za finance in zahtevo za odziv, ki ga je podpisala Elena Pečarič. Pismo objavljamo v celoti. Zaradi dolžine pa smo izpustili korespondenco Elene Pečarič s Sašo Jazbec, ki je bila pismu dodana v opombi. Spoštovani minister Boštjančič, v vednost vam pošiljam e-mail iz leta 2019, ki dokazuje, da sem imela stike s sekretarko Sašo Jazbec, ter jo seznanjala z anomalijami, ki smo jih že takrat kot izkušeni izvajalci osebne asistence že pred uveljavitvijo zakona kmalu zaznali. Prosila sem jo za ukrepanje na MDDSZ glede zakona o osebni asistenci. Na direktoratu za invalide je bila v tistem obdobju direktorica Dragica Bac, kasneje promotorka Nataše Pirc-Musar v kampanji za predsednico, ministrica na MDDSZ pa je bila gospa Ksenija Klamfer. Zaradi popolnega neukrepanja odgovornih na tem ministrstvu se tudi v tej vladi razmere samo še dodatno slabšajo, tako z vidika zaposlenih osebnih asistentov in kršenja delovne zakonodaje, nepravilne obravnave uporabnikov kot subjektov neodvisnega življenja, vprašljivih kompetenc mnogih izvajalcev osebne asistence, neizvajanje osebinskega nadzora ter uresničevanja namena in ciljev zakona. Kaos na področju osebne asistence in še veliko hujši, ki se nam obeta na sistemu dolgotrajne oskrbe, je tako kompleksen, da napovedujemo padec vlade, tudi zaradi neupoštevanja teh vitalnih področij, ki so za državljane še kako temeljna. Resorni minister za to problematiko nima posluha, znanja in kompetenc, da bi ustrezno uredil razpadajočim pomankljiv sistem, ki je nastal okrog njega. Medtem, ko se je sam ukvarjal s štempljanjem in pravico do odklopa. Načrtno in zavestno so na MDDSZ ustavili ponovna ocenjevanja, ki jih določa ZOA v 22.a členu v drugem odstavku. Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence se izvede po uradni dolžnosti najpozneje v 5 letih od dneva pridobitve pravice do osebne asistence. Luka Mesec po uradni dolžnosti ni izvedel ponovnih ocen uporabnikov, ki bi se morale zgoditi do 13.11.2024 in za to potezo oziroma odločitev ni podal nobene vsebinske razlage. Pri tem gre resornemu ministru očitati opustitev dolžnega ravnanja. Tudi na to ste bili z moje strani nič koliko krat opozorjeni. S kolegico sva vam konceptualno predstavili možne rešitve, ne zgolj vsebinske, ampak tudi druge finančne vire, ki bi omogočili enakopravnejši razvoj različnih storitev v skupnosti, tudi za druge spregledane ranljive skupine. In seveda pogled in razvoj v prihodnost z namenom dejanske deinstitucionalizacije, namesto tega, kar se nam obeta po uveljavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi. Ponovno bo prišlo do reinstitucionalizacije vseh tistih, ki potrebujejo največ ali najtežjo obliko pomoči. Javnosti se skušajo prikriti številna nezakonita ali protipravna ravnanja posameznih izvajalcev osebne asistence pri beleženju prisotnosti na delu, izstavljanju mesečnih računov, nepotizem in sorodstvene povezave, kjer prihaja do konflikta interesov, predvsem škoda uporabnikov. Izvajanje osebne asistence po principu oskrbe na domu, izgube številnih tožb na upravnem sodišču, saj odgovorni na MDDSZ niso sposobni argumentiranja odločitev in odločb pred sodiščem. Pravzaprav njihov napor, da bi prikrili, kaj se dejansko dogaja, ni velik, saj novinari nimajo pravega interesa, da bi se poglobili v dejstva in razkrivali neprijetne zgodbe zlorab, kaj šele razkrivali učinke ali sistemske napake. V proračunu Republike Slovenije ste diskriminatorno in v nasprotju s konvencijo o pravicah invalidov MKPI podelili poseben status zgolj in samo Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij Slovenije NSIOS in jim zagotovili 250.000 evrov v letih 2024 in 2025. NSIOS je tako postal edini sogovornik z vlado Republike Slovenije, kar zadeva invalidov. Ureditev predstavništva oseb z invalidnostmi, prizadevanja organizacij za slišanost njihovega glasu ter zagotovitev pogojev za njegovo oblikovanje presega pomen urejanja invalidskih organizacij. Saj sega na širše področje razumevanja demokracije kot spoštljivega dialoga mnogoterih neupostrojenih glasov. Z novim letom zahtevamo dostojno, pravično in primerljivo plačilo z drugimi sorodnimi poklici v javnem sektorju. Predstavili smo vam zahteve glede pravilnika plač za osebne asistente in možnosti njihovega napredovanja. Nekateri so pri nas redno zaposleni že 20 let, ter predlog treh plačilnih razredov glede na zahtevnost njihovega dela. Res nimam česa izgubiti, saj moje neodvisno življenje povsem odvisno od pravice do osebne asistence. Zato sem dolžna ukrepati in narediti vse, kar je možno in mogoče, da zagotovim boljše pogoje dela osebnim asistentom. Če se bo vaša neodzivnost nadaljevala, napovedujem skupaj s somišljeniki proteste v obliki performancov in gladovne stavke. Vabim tudi širšo javnost, da nas podpre in pomaga. Elena Pečarič. Slišali ste javno pismo ministru za finance, ki ga je napisala Elena Pečarič.